Бишкекте саат кечки 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Отузунчу октябрь ишем кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргызстанда Жогорку Кеңешке шайлоонун үгүт иштери башталды. Саясий иш чарага 21 партия, бир мандаттуу округдордон 321 талапкер катышып жатат. Талдоочулар шайлоодогу эң негизги көйгөй админ ресурс менен добуш сатып алуулар болорун эскертип жатышат.
Акыркы сурамжылоого салыштырмалуу борбордук шайлоо комиссиясына болгон ишеними 3-4% жогорулады. 45% шайлоо жакшы өтөт десе, 50% жетпегени БШК шайлоону адилеттүү өткөрөрүнө ишенбейт.
Бишкектин Октябрь райондук милициясынын жетекчиси Улан Алиевдин камалышынын жакындары саясий буйрутма деп атап жатышат. Алиев менен кошо Асыл Талипов аттуу ишкер аялды кыйноого алды деген шек менен дагы 7 киши камакка алынган.
Мошенницаны коргоо максатында өзүн жаман көрсөтүп, полковник Алиевди дискредитациялоо деп түшүнүп жатабыз.
Ошондой эле алдыда кыргыз эл жазуучусу драматург маркум Мар Байдиев тууралуу замандаштарын эскерүүсүн тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы? АКШнын чалгын кызматы COVID-19 пандемиясына себеп болгон коронавирустун булагын аныктай албады. Бул тууралуу АКШ чалгын кызматынын жума күнкү баяндамасында айтылат. Айрым талдоочулар вирус адам менен жапайы жаныбар алакасынан улам тараган деген божомол табий инфекция версиясына жакындыгын белгилешүүдө. Кээ бир эксперттер Кытайдын Ухан калаасындагы вирусология институтунун 2019 жылдын күзүндө пневмония менен ооруган бир канча кызматкери бул вирусту кокусунан жуктуруп алган деп эсептешет. Эки версия тең олуттуу далилдерге негизделген. Кытайдын керектүү маалыматты берүүдөн баш тарткандыгына байланыштуу вирустун булагын көрсөткөн түз далилдер жарым жартылай табылган жок. АКШнын президенти Джо Байдендин көрсөтмөсү боюнча америкалык чалгын кызматтары даярдаган баяндаманын жалпы корутундусу августта жарыяланган эле. Жашыруун документте мурда белгисиз болгон бир нече реквизиттер бар. Америкалык аналитиктер вирус биологиялык курал катары жаратылган эмес деп эсептешет. Көпчүлүк ал генетикалык жактан өзгөртүлгөн эмес дегенде тыянакка келишкен. 2019 жылдын аягында алгач Уханда аныкталган коронавирус дүйнөгө тарап учурда жер жүзүндө аны жуктургандардын саны 247 миллионго жакындады. Бул оорудан 5 миллиондон ашуун адам көз жумду. Ал эми Кыргызстанда 30 октябрга карай дагы 81 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Эки бейтап көз жумганын, экөө тең вакцина албагандар экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Өлкөдө коронавирус жугуп кайтыш болгондордун расмий саны 2668 жетти. Бул ооруга чалдыккандар былтыр марттан бери 181 миңден ашып, алардын 175 миңден көбү айыкты. Коронавирус инфекциясына каршы өлкөдө 1,172,000 көп адам вакцина алды. Адистер коомдук иммунитет калыптанышы үчүн 2,5 миллиондой киши эмделиши керектигин айтышат. Кыргызстанда 18 жаштан өткөн жарандарга Синофарм, Pfizer, AstraZeneca, CovaVac препараттары акысыз сайылууда. Саламаттык сактоо министрлиги Спутник V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. Парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын добуш берүү бюллетениндеги катар номурлары аныкталды. Борбордук шайлоо комиссиясында 30 октябрда өткөн чучу кулактын жыйынтыгында оппозициялык деп сыпатталган партиялар алдыңкы 3 катардан орун алышты. Ал эми Ата Журт Кыргызстан партиясы акыркы 21 орунга жазылмай болду.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын ыйгарымыктуу өкүлү чакырылат. Эки. Кийинкиси Ата Мекен. Биринчи. Альянс саясий партиясынын өкүлү 3.
Чучу кулак тартуу жараянына журналисттер жана байкоочулар көз салып, Боршайкомдун YouTube-дагы каналында да түз көрсөтүлдү. Бир мандаттуу округдордон катыша турган талапкерлердин бюллетендеги номурлары ар бир аймакка жараша да өз өзүнчө аныкталды. Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо 28 ноябрда болот. Парламенттеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округдордон 36 депутат шайланат. Ат салышуу үчүн 21 партия жана бир мандаттуу округдордон 321 талапкер катталган. Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Мар Байжиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 31 октябрда Бишкектеги опера балет театрында өтөт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Үчүнчү даражадагы Манас жана Данакер ордендеринин ээси Мар Байжиев 29 октябрда 86 жаш курагында көз жумду. Президенттин сайтына чыккан көңүл айтуу текстинде Байжиевдин дүйнөдөн кайтышы менен кыргыз маданияты орду толгус оор жоготууга учураганы белгиленди. СССР доорунун белгилүү диктору Игорь Крилов 90 жашында көз жумду. Бул тууралуу Орусиянын биринчи каналы кабарлады. Сентябрда анын саламаттыгы начарлаганын, октябрда ооруканага түшкөнүн орус медиасы жазган. Крилов 20 жылдан ашуун күн сайын Время маалыматтык программасынын алып баруучусу болгон. Расмий маалыматтарды, өлкө башчыларынын куттуктоолорун, кайрылууларын телерадиодо элге жеткирген, Кызыл Аянттагы иш-чараларды түз эфирде чагылдырган. АКШнын Ооганстандагы гуманитардык кризиске каршы күрөшүүгө дагы 144 миллион доллар берет. Бул каражат элге жардам берүүчү көз карандысыз кайрымдуулук уюмдарына жолдонорун АКШнын коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорн билдирди. АКШ 2021 жылда Ооганстанга жана Ооган качкындарына гуманитардык жардам катары бөлгөн акчанын эсеби ушуну менен 474 миллион долларга жетти. Ысык Көл облусунда тоо-кен заттарын мыйзамсыз алып кетүү фактысы катталды. Жүк 50 тоннадан ашарын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Аксуу районундагы Сырт өрөөнүндө жайгашкан кайра иштетүүчү заводдон калай, вольфрам, алтын, күмүш жана башка химиялык элементтерди камтыган концентратты мыйзамсыз алып чыгуу фактысы аныкталган. Мүшөккөз алынган химиялык заттар 29 октябрда оор жүк ташуучу автоунааларга жүктөлүп баратканда колго түшүрүлгөн. Учурда концентраттарды мыйзамсыз алып чыгуу уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо, зыянды тактоо жана кен иштетүүнүн мыйзамдуулугун текшерүү иши жүрүп жатат.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 31 октябрда күндүз Кыргызстандын көпчүлүк облустарында жаан болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз 10-15 градус. Талас жергесинде түнкүсүн -2+3, күндүз 8-13. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 5-10 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз 4-9 градус. Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда Жогорку Кеңешке шайлоонун эң активдүү бөлүгү үгүт иштерин баштады. Саясий иш-чарага 21 партия, бир мандаттуу округдардан 321 талапкер катышып жатат. Талоочулар бул жолу деле шайлоодогу эң негизги көйгөй катары административдик ресурс менен добуш сатып алууну айтышууда. Бийлик өкүмүнө тең жол берилбей турганын билдирип, мыйзам бузгандар жоопко тартыларын эскертип келатат. Шайлоо темасын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Шайлоонун шаниси биринчи интернетте сезилип, 29 октябрга ооган түнү социалдык тармактарды шайлоого бараткан партиялардын талапкерлердин сүрөттөрү ээледи. Борбордук шайлоо комиссиясы 21 партияны Ата Мекен, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Улуу Журт, Азаттык, Легалайз улуттар биримдиги, Ыйман Нуру, Ата Журт Кыргызстан, Мекенчил Эл, Бүтүн Кыргызстан, Арузат, Кыргызстан Биримдик Патриоттук партиясы, Социал-демократтар, Ордо, Багыты, Жашылдар, Күчтүү регион, Жашасын Кыргызстан жана Эл Үмүтү партияларын каттады. Булардын ичинен Ыйман Нуру, Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Ордо, Социал-демократтар партиялары былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого катышкан. Алар шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, митингге чыккан 10 ашык партиянын катарында болгон. Калган партиялар мындай чоң жарышка биринчи жолу катышып жатат. Бошайкон мүчөсү Узарбек Жылкыбаев шайлоонун үгүт иштеринин айрым эрежелери менен тааныштырды.
Концерт койбош керек, спорт оюндарын жүргүзбөш керек. Ошондой эле билим берүү мекемелеринде, бул бала бакчаларда, мектеп болобу, саламат сактоо мекемелеринде, ошондой эле диний мекемелерде, мечиттерде, медресе, чиркөөлөрдө үгүт иштерин жүргүзгөн болбойт.
Шайлоо мыйзамдары боюнча саясий, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар, диний ишмерлер, кайрымдуулук менен алектенген уюмдар үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга болбойт. Партиялар жалпы республика боюнча үгүт иштерин баштаса, бир мандаттуу округдан талапкерлигин койгондор өз аймагында үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Борбор шайлоо комиссиясы бир мандаттуу 36 округдан 321 талапкерди каттады. Алардын ичинен 20-сы аял. Баткен облусунда 3 шайлоо округунан 37 талапкер каттоодон өттү. Анын ичинде номер 3-чү Кадамжай шайлоо аймагында Кыргызстан боюнча бир мандаттуу округдан эң көп талапкер катышып жатат. 18 киши. Ош облусунда 9 шайлоо аймагынан 59 талапкер чыкты. Жалал Абад облусунда 7 округдан 50 талапкер катталды. Таласта 2 шайлоо аймагынан 15, Чүйдө 6 округдан 63, Бишкек шаарында 4 аймактан 27, Нарын облусунда 2 округдан 29, Ысык Көлдө 3 шайлоо аймагынан 41 талапкер каттоодон өттү. Шайлоого катышып жаткан партиялар жалпы өлкө боюнча үгүтчтерине 10 000 чейин, ал эми бир мандаттуу округтан талапкер болгондор 500 чейин үгүтчүлөрдү ала алат. Үгүтчтерине тартылгандардын тизмеси түзүлүп, ал аймактык шайлоо комиссияларында болушу шарт. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларды алдын алууга байланыштуу 29 октябрда Бишкекте басмысыз жыйынын өткөрдү. Анда кеңештин жетекчиси Нурипа Муканова бийлик буга чейин чуу менен бүткөн шайлоолордон сабак алышы керектигин билдирди.
Своевременное реагирование.
Мыйзам бузууларга убагында чара көрүү өтө маанилүү. Себеби былтыр шайлоодо мындай окуяларга бийлик тез реакция кылбай, ал элди көчөгө алып чыкты. Добуш сатып алуу болуп, административдик ресурс 150% колдонулуп жатса да, бийлик кыймылдаган эмес. Бул шайлоодо мыйзам бузууларга ички иштер министрлиги, укук коргоо органдары бат чара көрүшү керек. Негизинен чечим кабыл алуу сот менен укук коргоо органдарында. Биз мындай фактыларга реакция болбосо, аны президентке жеткиребиз. Анткени биздин кеңеш президентке караштуу.
АДС находится при президенте Кыргызской Республики.
Шайлоонун үгүт иши баштала элек жатып, партияларга талапкерлерге каршы бош айкумга арыздар түшүп жатат. Номер 14-чү Жалал Абад шайлоо округунан талапкер болуп катышып жаткан Шайырбек Ташиевке бош айкум эскертүү берди. Ал үгүт иштерин мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөн мурда жүргүзгөн. Ал улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин иниси. Ага чейин Баткен облусунун Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов шайлоого аралашканы үчүн саясий иш чара бүткөнгө чейин кызматынан четтетилген. Бийлик жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке да тартыларын эскертип жатат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Султан Макилов Бишкекте өткөн басмасы жыйынында түшкөн арыздар тууралуу маалымат берди.
12 маалымат келип түшкөн. Анын ичинде Бишкек боюнча 1 маалымат, Нарын облусу боюнча 4 маалымат, Баткен облусу боюнча 1, Ош облусу боюнча 1 жана Ош шаары боюнча 2 маалымат келип түштү. Чүй облусу боюнча 2 жана Жалал Абад облусунда 1. Бул боюнча маалыматтар добуш сатып алуу боюнча түшүп атат.
Анын сөзүнө караганда, шайлоо күнү өлкөдө коомдук коопсуздукту 11 000 ашык милиция кызматкери камсыздайт. Андан тышкары 200 ашык документтештирүү топтору түзүлөт. Ал тапта эл аралык республикалык институт Кыргызстанда 11-26 сентябрь күндөрү жүргүзүлгөн социологиялык сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады. Сурамжылоого катышкандардан саясий партиялар жана талапкерлерди тандоодо чечимине таасир этүүчү факторлор тууралуу суроолор берилген. Анын жыйынтыгы боюнча эл аралык республикалык институттун директору Димитар Стайков маалымат берди.
Compared to our last survey,
акыркы сурамжылоого салыштырмалуу борбордук шайлоо комиссиясына болгон ишеними 3-4% жогорулады. 45% шайлоо жакшы өтөт десе, 50% жетпегени БШК шайлоону адилеттүү өткөрөрүнө ишенбейт. Сурамжылоого катышкандардын 30% талапкерлердин билимине жана сабаттуулугуна карашат. Дагы 30% талапкерлердин чынчылдык жана адилеттүүлүк сапаттарына маани беришет. 21% элге жардам бергенине, дагы 21% кесипкөйлүгүнө көңүл бурат.
Кыргызстанда 29 октябрда башталган парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү 27 ноябрга чейин уланып, шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңеште 90 депутат болот. Анын 56 партиялык ачык тизми менен 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Бишкектен уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарындагы Октябрь райондук милициясынын жетекчиси полковник Улан Алиевдин камалышын анын жакындары саясий буйрутма деп атап жатышат. Алиев менен кошо Асыл Талипова аттуу ишкер аялды кыйноого алды, коркутту деген шек менен дагы 7 киши 2 айга камалган. Аларда Талипованын өзүнө алданганын, ири суммада акча алдырганын айткандар Бишкекте нааразычылык акцияларын уюштурушту. Ишкер Талипова деген ким жана милициянын ага тиешеси кандай? Кабарчыбыз Канум Гүлелкеева жооп издеп көрдү.
Ири суммада акчасын алдырганын жана арызданган үчүн жакындары мыйзамсыз камоого кабылып жатканын айткандар тобу 29 октябрда Бишкекте нааразылык акциясын улантышты. Алар президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын алдында пикет уюштуруп, мамлекет башчысы Садыр Жапаровго 3 пункттан турган кайрылуу жөнөтүштү. Нааразылык акциясына чыгып, өлкө жетекчилерине талап койгондордун арасында алдамчылыкка шектүү Асыл Талипованы камакка алып, кийин өзү камалган Бишкектин Октябрь райондук милициясынын башчысы Улан Алиевдин жакындары дагы бар. Ал 6 балалуу Талиповага кыйноо колдонгон, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналып жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 22 октябрда билдирген. Алиев менен кошо аталган бөлүмдүн тергөө кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Талгат Кубатбеков жана тергөөчү Айсулуу Рамазан кызы колго түшкөн. 1 май райондук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камоо тууралуу чечим чыгарган. Улан Алиевтин бир тууганы Гүлзат Алиева ага каршы жасалма арыз жаздыруу аракети жүрүп жатканын билдирип, инисинин камалышын саясий буйртма деп атап жатат. Ошондой эле бул камоону өзүнүн ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Полковник Алиевтин иши анын бир тууганы Гүлзат Алиеванын иши менен байланыштуу деп үй бүлөсү болголоп атат. Мошенницаны коргоо максатында өзүнү жаман көрсөтүп, Алиеванын то есть полковник Алиевти дискредитациялоо, милиция кызматкерлерин дискредитациялоо деп түшүнүп жатабыз.
Буга чейин Гүлзат Алиева башында турган кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы айрым партиялардын тизмесиндеги диний көз караштагы талапкерлерди шайлоодон четтетүүнү талап кылып борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган болчу. Милиция кызматкерлеринен сырткары Алиев менен бирге Талиповадан акча өндүрүүгө аракет кылган деген шек менен дагы 5 киши кармалганы белгилүү болду. Сот аларды жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 21-чи тергөө изоляторуна камакка алуу чечимин 28 октябрда чыгарган. Кармалгандардын бири Темир Улан Мурзалиевтин жакыны Мунара Идрисбек кызы, агасы Асыл Талиповага 160,000 долларын алдырып жибергенин айтты.
Бектенов Нурбек деген өкө ал 240,000 доллар, бул мен байкем 160,000 доллар берип, аял кайра булардын үстүнөн мени коркутуп атып тийүү деп туруп кайра зайлен жаздырып буларды камап койду.
Бишкектеги нааразылык акциясына чыккандардын айтымында Талипова батир машина убада кылып 30 чукул кишиден жалпы суммасы 2,000,000 доллардай алган. Асыл Талипованы камоо жана кармалгандардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү талап кылгандар ушул эле күнү акыйкатчы институтуна дагы барышты. Аларды акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов кабыл алып маселелерин укту.
Биздин компетенция киргенин маселеси боюнча биз иш алып барабыз деп айттык. Биз любой келген жараны эшиктен сыртка тыштабайбыз, киргизип угабыз. Эмне болду? Эмне маселе деп кээ бирөө сотко тиешелүү болуп калат да, кээ бирөө тергөөгө тиешелүү.
Жогоруда сөз болуп жаткан Асыл Талипованы милиция буга чейин алдамчылыкка шектүү катары кармап, сот аны 2 айга Бишкектеги №1 тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Талиповадан жабыркадык дегендер анын үстүнөн 30 арыз жазылганын, 28 кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталганын айтышууда. Өзү Кварталстрой жоопкерчилиги чектелген ишкананын негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн. Бул тууралуу юстиция министрлигиндеги документтер да бар. Адвокат Канат Хасанов Талипованы жогоруда ат аталып кармалгандар коркутуп акча талап кылганын айтып жатат.
Тергөө амалдары жүрүп, ошол Алиевтин кылган аракеттеринде кылмыш ишинин признактары табылды. Ошондуктан мен анга тиешем жок. Бирок бүгүнкү күнү спецзаказной, ошо заказной митинг кылып, ошо Гүлзат Алиева деген эжеси ушуну өзүнө концентрировать эткен внимание үчүн эле ошону жасап атат. Талипова бүт элдер менен жолуккан, ошол элдер менен сүйлөшкөн. Ошол жерде кечэки митингде бирөө гана бар, бирөө гана келди. Ошо Талиповадан момундай кордук көрдүк, мынтип алдап кетти квартирадан деп туруп, иштин жагдайлары менен Талипованы ким ушунга түрткү кылып, ким жасагандарын именно ошо камалгандардын, кармалгандардын иш аракеттеринде ошолордукунда өзлөрүнүн состав преступлениясы бар болгондуктан алар камакка алынды.
Жактоочу кармалгандар милиция менен биргеликте иш алып барган деп эсептейт. Талипованын өзү менен байланышы мүмкүн болгон жок. Хасанов милициялардын коркутууларынан кийин ал психологдун жардамын алууда. Учурда милицияларга байланыштуу ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. Алар иштин чоо жайын айткан жок. Ал эми Талипованын өзүнө байланыштуу иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусундагы бөлүмүндө каралууда. Ички иштер министрлиги комментарий берүүдөн баш тартты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргыз эл жазуучусу драматург Маар Байдиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 31 октябрда опера балет театрында өтөт. АКШнын чалган кызматы COVID-19 пандемиясына себеп болгон коронавирустун булагын аныктай албады. Бул тууралуу АКШнын чалган кызматынын жума күнкү баяндамасында айтылат. Кыргызстанда 30 октябрга карата 81 адамдан коронавирус табылды, 2 бейтап көз жумганын республикалык ыкчам штаб кабарлады. Парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын добуш берүү бюллетениндеги катар номурлары аныкталды. СССР доорун белгилүү диктор Игорь Кириллов 90 жашында көз жумду. Бул тууралуу Орусиянын биринчи каналы кабарлады. Президент Садыр Жапаров Улуу Британиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климат өзгөрүшүнө арналган конференцияга катышат жана дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык ЖК сайтында. Уктуруубуздан эскерүү баянга орун берели. Кыргыз эл жазуучусу драматург Умар Байчиев 86 жаш курагында өмүрдөн өттү. Кыргыз драматургиясын жаңы бийиктиктерге алып чыккан талант маркум Умар Байчиевдин замандаштарын эскерүүсүн Максат Жангазиев топтогон.
Умар Байчиевдин өмүр баяны ары татаал, оор, кайгылуу болду. Ошол эле кезде ал жалпы журтка таанылуу, көркөм өнөрдүн аркасы менен бийик атактанкка жетип, сыйырматка да жетишти. Ал өзү кырдуу каламдаштарынан айырмаланып, кош тилдүү сүрөткөр эле. Анын драмалары Европаны аралап, Америка, Орусия өңдүү дүйнөнүн зор өлкөлөрүнүн сахналарына коюлуп, сценарийинин негизинде тартылган кинолору учурунда мактоолорго арзып, таланты татыктуу бааланды. Замандаштары бул анын чыгармаларынын эки тилде жазылышына, окурмандар географиясынын көбөйүшүнө алып келгенин, анында социализм заманында жергиликтүү партиялык идеологтордун басым кысымына баш бербей, чыгармаларын чоң борбордон чыгаруу мүмкүнчүлүгүн түзүп бергени менен байланыштырат. Умар Байчиев жалпы союздук саналуу классиктердин катарына эрте кошулуп, мындай атак бийик деңгээлге табигый ышык жөндөмү, орошон таланты, анында тыным билбес мээнеткечтиги аркылуу жетишкен. Байчиев кыргыз улуттук адабиятындагы драма жанрын өзгөчө бийиктикке көтөрүп элетин болбостон, салттуу драматургиянын канондорун, буга чейинки жазылган чыгармалардын жаңынугун жарата алган калемгер болгон. Ал өзгөчө нравалык маселелерди чыгармаларында көтөрүп, адамдын ички жан дүйнөсүнө терең үңүлүп, ар бир каарманды кеңири диапазондо ача алган талант болгон. Умар Байчиев таптаган шакирттеринин бири драматург, эл жазуучусу Султан Раев устатынын адабий тили сатиралык, терең юморлорго бай болгондугун айтат.
Умар агайдын чыгармаларындагы дагы бир өзгөчөлүк ал ушул драматургияга интеллигенциянын, шаардыктардын психологиясын, ошол эле учурда илимий чөйрөдөгү интеллигенциянын, маданият чөйрөсүндөгү интеллигенциянын образына чыккан, ошонун бир катар баягы салттык ага чейинки ар жакта эпикалык жанрда жазган драматургтардан өзгөчөлөнүп, ал ушул теманы, ушул нукту, ушул өзгөчө бир чыгармачыл багытты ачып, өзүнүн Байчиевдик стили менен, почерки менен ошол чыгармаларды жаратты.
Ошон менен катар Султан Раев Байчиевдин төрт адам драмасында бүгүнкү замандын адамынын руханий дүйнөсүн, байлык менен сүйүүнүн ортосундагы конфликттерди терең ачыктап бергенин кошумчалады. Советтер Союзунун тушунда көрүнүктүү драматург катары ошол кездеги белгилүү драматургтар менен тең ата болуп, чыгармалары да сахна бетинен түшпөй келген. Умар Байчиевдин атасы Ташым Байчиев кыргыз профессионал адабиятын баштоочулардан болгону, кыргыз эл ОЗК адабиятын мыкты билген илимпоз, таанымал жазуучу экени элдин көпчүлүгүнө маалым. Ташым Байчиев кыйла өмүрүн кыргыз эл ОЗК чыгармаларына, асыресе Манас дастанын жыйноого, иликтөө, аны жайылтуу аракеттерине жумшаган. Умар Байчиевдин атасы Ташым Байчиев согуштан кайтып келгенден кийинки шаар турмушу сталиндик репрессиянын кезектеги толкунуна туш келип, ал буржуазиячыл улутчул катары 1950 жылы 10 жылга соттолуп кеткен. Бирок Ташым Байчиев Караганды лагерине түшкөндөн кийин 1952 жылы каза болуп, 3 жылдан кийин толук акталган. Чыркыраган чындык Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин гана ачылды. Ата бейитте жашырылган 137 жарандын сөөгү табылып, большевиктик бийликтин кана байрамы ачык айтыла баштады. Карагандыда каза болгон кайран атасы тууралуу эскерүү китепти Умар Байчиев өзү жазды. Жалгыз ал эмес, аны менен каламдаш, муундаш кыргыз интеллигенциясынын башына түшкөн мүшкүлдү табылган документтердин негизинде ачып берди. Ага улай Умар Байчиев кыргыз эл ОЗК чыгармачылыгынын тоо чокусу Манасты өзүнчө китеп кылып чыгарды. Орус тилине которуу иштерине да аралашты. Кийинки жылдары ал мына ушул улуу ишке убакыт саатынын кыйласын сарптап, эл үчүн ополтодой эмгек жасады. Байчиевдин жазуучулук жылдызы 60-жылдардын асманында жанып чыккан. Ал 61-жылы Кара Курт деген чакан китебин жарыкка чыгарган. Андан кийин анын драмалык таланты ачылып, 1965-жылы Балдар бойго жеткенде пьесасы театр сахнасына коюлган. Жаңы муундун турмушка аралашуусу, дүйнөкордук менен сараңдыкка каршы жаш адамдын күрөшүн чагылдырган чыгармага улай айтылуу төрт адам жарыкка чыкты. Кыргыз драмасынын эл аралык аренага таанылышы, көркөм өнөрдүн мыкты үлгүлөрүн жараткан жаңычыл автор Умар Байчиевдин триумфу ушул чыгармадан башталды. Автору жалаң кыргыз эмес, жыямы союздук таланттуу сүрөткерлер катарына кошулду. Ушундан кийин анын классикалык драмалары жаралды. Драматург, театралдык жана кинорежиссер Жаныш Кулманбетов Умар Байчиев коомдогу курч маселелерди көтүргөнгө кудурети жеткен жазуучу катары сыпаттайт.
Мен ойлойм, ушундай диссиденттик маанайга кудурети жеткен драматург катары. эсептешибиз керек. Ошон үчүн бул драматург биздин кыргыз драматургиясын Айтматовтан кийинки дүйнөгө тааныткан драматург же болбосо жазуучу деп айтышыбыз керек да.
Кулманбетовдун пикиринде Байжиевдин чыгармачылыгындагы кемчилиги ал социализмге же болбосо тоталитаризмге анын гуманисттик принциптери бар экенине ишенүү кыялы Мар Байжиевде сакталып калган. 1970-жылдары Мар Байжиевдин Кыз күйөө, Ар бир үйдө майрам, Эркектердин намысы, кийинчерээк 6-чы күнү кечинде, Узак сапардагы поезд драмалары жарыяланды. Айтылуу Кожо жаш эпосунун негизинде Байыркы жумок драмасы жаралды. Замандаштары Мар Байжиевдин драмалык чыгармаларында көтөрүлгөн проблемалар азыркы күндө да актуалдуулугун жогот элек деген пикирин айтышат. Пенде баласынын жаратылышка мамилеси өтө эле катаалдашып кеткенин Тээ Алмустак деле сүрөттөп койгон Кожо жаш эпосун негиз кылып Мар Байжиев дүйнөнүн бир топ жерин кыдырган шедевр киного сценарий жазды. Ушул эле сюжетте көзөктү кийин алып пьеса кылып жарыялады. Кай биринге кол көтөрүп, сары изине түшүп, аны тукум курут кылуу адамдын өзүнө шиш таяк болуп чабуларын эскертти. Акын Бактыгүл Чотурова Мар Байжиевди чыгармачылык жактан гана устат болбостон, адамдык сапаттарды да үйрөтө алган, мырзалык сапатка ээ талант болгонун эскерди.
Жазуучу катары, публицист катары, драматург катары, журналист, режиссер катары дагы кыргыз ушул маданиятына, искусствосуна чоң эмгек сиңирген биздин улуу устатыбыз эле. Мисалдарды айтсак өтө көп. Агай адам катары дагы, мыкты бир кыргыздын мырзасы катары дагы, адамды кандай сыйлоо керектигин дагы үйрөткөн чоң устатыбыз эле. Чоң Залкар агабыздан айрылып турабыз. Жакшынын жарыгы өчпөйт деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Агайдын жарыгы, чыгармачылыгы экинчи өмүр катары артында ушул кыргыз элинде кошо ар бир келген муу менен жашай берет.
Жыл сайын ысык көлдүн тунуксуусуна боюмду таштап бир чөмүрүп албасам жүрөгүм кирдеп кетчү дейт.
Бек туура алмас. Бул жүрөктү негизи таза кармаш керек. Гигиена.
Кер какшык жагынан да бир топ көрүнөсүз.
Мар Байжиевдин сценарий боюнча кыргыз фильм киностудиясында Ак Элбирстен тукуму, Алтын күз, өзбек фильм студиясында Бүтүн бакыт, Нүшүр, казак теле фильм студиясында Жаңы жыл алдындагы түн аттуу толук метраждуу көркөм фильмдер тартылган. Автордун аңгемелери боюнча башка студияларда дагы кыска метраждуу бир нече көркөм фильмдер ишке ашырылган. Акмактардын поезди, окуя көркөм фильмдердин, Великий эпос жана башка документалдуу фильмдердин автору. Фильмдердин айрымдары эл аралык фестивалдарда жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон. Мар Байжиев Касымалы Жантөшевтин, Толук Молдонун жана башка авторлордун чыгармаларын орус тилине которгон. Байжиевдин чыгармалары КМШ, чет өлкөлөрдүн тилдерине которулуп, өзүнчө китеп болуп басылып чыккан. Драмалары 200 ашык театрларда: Москва, Ленинград, Киев, Ташкент, Рига, Тбилиси, Баку, Алмата шаарларынан, Польша, Венгрия, Австрия, Канада, Монголия, Румыния, Болгария, Финляндия жана башка өлкөлөрүнүн сахналарында коюлган. Адабиятчы Рысбек Ишматов Мар Байжиевдин кинодраматургиясындагы эмгеги өзүнчө белгиленчү сөз болсо, чыгармачылыгындагы сүрөткерлик табылгалары да мактоого арзырлык иш экенин белгилейт.
Мар Байжиевдин сүрөткерлик жеке табылгалары улуттук коңгулуу салттары менен бирге дүйнөлүк маданият табылгаларынын шайке шайкалыштары аркылуу жаралган. Башка жатканда Лорка айткандай, ушул башка жактын рактагы огону, ушул рактагы шамал сыяктуу угулуп турат дегендей, ушул сырткы таасирлер дагы Мар Байжиевдин чыгармаларынан кадимкидей баамдалып өзүн таанытып турат да. Мында модернисттик табылгалар менен кошо улуттук салттын негизинде жаралган табылгалардын синтезинен турган кадимкидей изденүү салттар менен жетилген деген баамдаса болот.
Үчүнчү даражадагы Манас орденинин ээси, прозаик, публицист, драматург, журналист, театр жана кино режиссёру Мар Байжиев 1935-жылы 23 мартта Жалал Абад облусунда туулган. Ал орус жана кыргыз тилдеринде жазган сынчы, котормочу катары да элге таанылган. Маркум Седеп фондунун президенти, Жогорку кеңештин депутаты, кино академиянын президенти болгон. Драматургтун балалыгы, жаштык кези, чыгармачылык тагдыры да татаал, карама каршылыктуу болуп, улуу атамекендик согуштун оор жылдарына туш келген. Драматург менен коштошуу зыйнаты эртең 31 октябрда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтөт. Бекташ Шамшиев, Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эл жазуучусу драматург Мар Байжиевти эскерүү атайын макалабыз Азаттык Чекит.org сайтынын баш бетинде да турат, кире окусаңыз болот. Ушул менен кезектеги жарым саат токторозу жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды топтомун Санжар Эралиев даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кийин урмуз. Кыргызстандагы аткаруу бийлигинде аялдардын саны жылдан жылга азаюуда. Жана ушул тенденция мындан ары уланып кетсе, аялдардын бийликтеги саны жок болуп кетүү коркунучу жаралууда деген теманы бүгүн талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Мен атым Алия Суранова. Биздин эже сиңдилер берүүсүнүн студиясында бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасындагы Америка соода палатасынын мурдагы аткаруучу директору Зарина Чекирбаева, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Гүлнара Жорабаева жана Кыргыз Республикасынын билим берүү министринин мурдагы орун басары Тогдургүл Кендирбаева. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Ошо буга чейин биз айтып кеткендей эле, эң биринчи эле азыр сөздүн башында ошол Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин жаңы курамын сунуштады жана ал жерде биз көрүп тургандай бир эле аял бар экен ошол жаңы курамда. Анан буга чейин биз карап көрсөк, өкмөттө буга чейинки өкмөттө эки аял болгон экен. Ушул кабарды азыр баарыңыздарга бир жалпы суроо берем. Кандай кабыл алдыңыздар? Жана чындап эле ошол мурунку эки аял менен азыркы ушу бир аялдын ортосундагы айырмачылык эмнеде жана бул эмнени билдирет жалпысынан биздин саясат үчүн?
21-чи кылымда дүйнөдөгү туруктуу өнүгүү максаттарын 5-чи чакырыгын Кыргызстан кабыл алган кыз келиндерден саясий экономикалык баардык кызматка тартууда өбөлгө түзүп шарт түзөбүз деп ошонун белгиленген. Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү стратегиясында 2040-та аныкталган бул конституция социалдык мамлекет деп аныкталып турат. Демек тең тараптык катышуудагы тең салмактуулугунун жоктугун биз эч жерден мактана албайбыз. Анткени конституцияда бул принциптеринде жазылып турат. Биз бардыгынын укугун сактаган, мүмкүнчүлүк шарт түзгөн демократиялык өлкөнүн принциптери менен жашайбыз деп. Бул албетте өкүнүчтүү, бирок мен ойлойм бул кыска мөөнөттүү, убактылуу көрүнүш деп. Чындыгында жеке гана министрлер кабинетинде аял затынын жоктугу, аткаруу бийлигиндеги бир да губернатордун керек болсо Оштогу, Жалал абаддагы, ошондой эле Баткендеги атайын министрлер кабинетинин өкүлүнүн орун басарларында аялдардын жоктугу, шаарлардагы мэрлердин аялдардын жоктугу, андан тышкары акимдердин арасында бир дагы аялдардын жоктугу. Бул аялдардын экономикалык жалпы эле лидерлик потенциалын баалоо деп сезебиз.
Мен БШКда иштегенде мүчө болгондо биз дагы ошол маселеге көп көңүл бурганбыз да. Атайын жаңагы 30% квотаны аялдык кеңешке киргизгенбиз. Ошондо дагы биринчи жолу Саруу деген аялдарда ошол кеңеште эмне шайлоо болгондо жок мырзалар да каршы чыкты БШКга, кат жөнөттү президентке, жогорку кеңешке. И ошол кезде бизге жаңагы уюм жардам берди. И анан дагы Айсулу Тыныбекова. Ошол замат как раз ал деле медаль алган. И ошондо биз көрсөттүк биздин аялдарыбыз кандай болот деп, биздин кыздарыбыз кандай болот.
Керек болсо да квота менен өтмөк түгүл, конкуренттүү атаандаштыкты өтүп туруп айыл кеңешинин төрайымы аял, орун басар аял
анан болуп калды.
Комиссиянын жетекчилери аялдар болуп калды. Эл ишенет дагы эле.
Ал эмне үчүн керек? Биринчиден жаңагы алар семьяларга, үй бүлөлүккө көңүл бурат, анан мектептер кандай болуп атат, жаңагы скорый помощь барбы жокпу, ошондой эмнелерге да. И ал анан дагы аялдар бири бири менен жакшы иштешет да, ачык солидарность дейт. Мырзалар болсо ал бири бири менен конкуренция, анан дагы
атаандашып
турушат. Аялдар болсо анан дагы мырзалар өзүн кеңеште чечим албайт да, бири-бири менен жаңагы чай пай берип, ресторандарга барып, ушул деген
чыгып,
да, ушул жака барып, ошол жерден сүйлөшүп алат да.
Өзүнчө бир жабык жерлерге барып, ошол жерден.
Ошо да. А кеңеш болсо, ал ачык болуш керек. Аялдар көрсөтүп атат да, алардын чечимдери более сбалансированный болот тиги мырзаларга караганда.
Коомчулуктун да кызыкчылыктарын.
И биринчиден балдардын кызыкчылыгы. Ошол ар бир үй бүлө алар билет да, биз билбейбиз ушул жерде жашап центральный органдарды. Кайдан билет, эмне болуп атканын жаңагы жер жерлериде. И ошондой аялдар болбосо бизде дагы жогорку кеңеште дагы ошондой болгон, 2005-2006 бирде бир аял жогорку кеңеште жок болчу. И ал ошол тенденция абдан коркунучтуу. Ошо менен жаңагы ошондой чечимдерди колдош керек. Азыр болсо жогорку кеңешке дагы пропорциональный система менен келсе, ушул жерде 30% аялдардын квотасы көрсөтүлгөн. 54 мандаттын ичинен. Ошондо 16 же 17 болобу?
16-17 депутат аял келиш керек.
Да, келиш керек да, вот ошол мыйзам боюнча. Бирок
партия тизме менен.
Да, партия тизме менен. А одна мандатный?
Анда квота жок.
Анда квота жок.
Зарина айым, сизге мындай бир суроом бар. Сиз былтыр ушу биз билгенибиздей бир партия менен ушу шайлоого аттангансыз, жогорку кеңешке талапкер болуп, э? Анан быйыл кандай чечим кабыл алдыңыз? Мен билишимче сиз шайлоого барбоону каалаңыз.
Былтыр бир бол саясий партиясы менен аттанганбыз. Өзүмө Нарын район, Нарын областын алып, андан сырткары шаардан да 1-май районун алып баягы иштерди жүргүзгөнбүз.
Биринчиден эми кыйынчылыктар
бул эми сонун тажрыйба болду, биринчисин айтыш керек. Экинчиден баягы эл менен чыгып сүйлөшүү, биз баягы ар кандай кинолордон же жерден көрөбүз, баягы эл менен жолугуп, мисалы жана Америкадан көрөсүңөр, шайлоонун астында булар деген шайлоого шайлоо бүттү деген эртеси эле аттанып башташат. А биздики шайлоого 3-6 ай калганда аттанып баштайбыз да, анан аял керек болуп атат деп бир аз жерден издеп, бир ай калганда аялдарды издеп да башташат. Аялдарга да фильтр өткөрүп басышат, баягы мындай болуш керек дегендей, болуш керек дегендей депчи. Анан мен баягы тандарда дагы негизи саясатка деле кызыкчу эмесмин. Эми кызыкканда баягы сырттан эле көрүп, өзүбүз бизнес тармагында жүргөндөн кийин, анан кийин баягы өлкөдө болуп аткан көйгөйдү көрүп алып ичиңиз ачышат. Эгерде кеткенге бүт барсын мүмкүнчүлүк бар, эми чемодандарды көтөрүп алып үй бүлөңдү көтөрүп алып эле кетип каласың, бирок төрөлгөн жериң, кан тамган жериң Кыргызстан болгондон кийин кандай бир кандай бир салым кошоюн деген, анан баягы эми акыркы парламенттин ишин көрүп алып ого тил жүрөгүм көрүп чыкты. Чындыкты айтканда былтыр тажрыйба жакшы болду, эл менен жолуктук. Биринчи жарым саат эл көйгөйүн айтат экен, каякта жүрдүңөр акыркы 29 жылда деп. Баягы мен өзүм баягы биринчи жолу аттанганда экен, мен уктум биринчисинде баягы 3-4 айылга барганда ушунчалык кичине жүрөгүң сооруйт экен. Анткени баягы өлүп кетсең, мен каякта жүрдүм, мен окуп жүрдүм, иштеп жүрдүм депчи. Эми мен 5 жыл отурган жокмун да парламентте, же 10 жыл отурган жокмун, же 12 жыл отурган жокмун депчи. Анан ошол жерден эл деле тажап калыптыр, бийликтен эл тажап калыптыр, депутаттардан. Анткени айтат силер, баягы айтчунун баардыгын айтып, болгон убадан баарын берип анан жоголуп кетесиңер депчи. Анан быйыл болсо негизи оюм бар болчу, ниетим бар болчу аттанайын деп, анан үй бүлөлүк шарттар үчүн баягы аттанбай калдым.
Азыр сиздин мисалыңызды эле көрүп турабыз да, ошол баягы үй бүлөлүк шарт депчи. Эркектерден анан ошондой дуга элекмин да, үй бүлөлүк шарт үчүн быйыл аттанбай калдым депчи. Ушундан эле көрүп турабыз, э, аялдар үчүн дагы эң бир чоң барьерлердин, тоскоолдуктардын бири бул ошол үй бүлөдөгү милдеттенмелери, э, өзүн баягы эне катары балдарын караш керек дегендейчи.
Эл алия айтты, мен баягы шаарда туруп болгон мүмкүнчүлүктөрүм болуп ошондо да мен айтып атам үй бүлөлүк шарт үчүн деп. А сиз элестетиңиз, региондо жашаган айымдар, алардын оокаты толтура, дүйнөсү толтура, эртең кечке ошо
кайын жүрөгөн
бар. Бирок доктур гүл айым айтып атпайбы, тиги айылдарда дагы кээ бир вот кайын журт наоборот жардам берип атат келиндиге, э?
Туурабы? Сиздин окуяңыз аябай толкундаткан.
Андай бар экен дагы.
Бар, бар.
Аны мисалга
жаш, причем жаш келиндерди колдоп атат. кайнатасы бар, биз жардам беребиз деп антайда эмнелер бар.
Күйөлөрү, мисалы, медаль бериш керек.
Ошондой эркектерге. Бирок өтө аз да.
Мен келетсем, азыр баягы такси менен келетам да анан эже кайда баратасыз деп. Бул пробка үлгүрүшүм керек десем. Ай, ушул азаттыкка барып интервью берет элем дейт. Эмне боюнча дейт анан. Кебетеңиз мугалимго дейт. Жок, мен азыр аялдарды парламентке. Айтып коюңузчу, мени айтты деңизчи. Мен аялдар көп келсин парламентке, көп келсин. Биз эркектер ишенбей калдык өзүбүзгө.
Бири-бирине.
Бул жиратпай аялдарды алып келечи дейт. Эгер анда сиз аялдарга агитация кылыңыз десем, мен сөзсүз жасайм, сөзсүз.
Кээ бир биздин шайлоочулар билбейт да азыр жаңагы система өзгөргөнүнө. Азыр болсо добушту вот партия тизми менен келгенде жалаң эле партияга бербейт, дагы партиянын ичинен да тизмесине берет да кандидат конкреттүү. Ошол жерде аялдарга берсе болот да.
Эң чоң аялдарга мүмкүнчүлүк бар.
Эми азыр ушу биз жалпысынан ошол өкмөттөгү айымдардын айымдар жөнүндө бир сюжет жасаганбыз, ошону көрүп алалы.
Кыргызстандын саясатында бийлик бутактарында эркектердин саны басымдуулук кылат. Айталы, жаңы түзүлгөн министрлер кабинетинде бир гана аял жетекчи бар. Аткаруу жана башка бийлик бутактарында аялдардын орду кандай жана алардын саны жыл өткөн сайын кантип өзгөрүүдө? 2010 жылы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Роза Отунбаева президентке келип, туура 1.5 жыл өткөл учурдун президенти болуп турду. Ал президенттик кызматка чейин тышкы иштер министрлигин 3 жолу Советтик Кыргызстандын доорунда жана эгемендик алгандан кийин жетектеген. Тышкы иштер министрлиги демекчи, аталган мекеме 1944 жылы түптөлгөн. 1953 жылдан тартып Советтер Союзу урганга чейин бул министрликти жалаң гана аялдар жетектеп келген. Совет доорундагы дээрлик 40 жыл тышкы иштер министринин кызматын аялдар ээлеп келген болсо, 1991 жылдан бүгүнкү күнгө чейин мекемени эркектер башкарып келүүдө. Эгемендүүлүктүн 30 жылдын ичинде жалгыз гана аял министр болуп Роза Отунбаева иштеген. Премьер-министрдин постун бул күнгө чейин советтик жана эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бир да аял ээлеген эмес. Башкы прокурордун постунда күч структураларынын тарыхында аялдар экөө гана иштеген. Ички иштер министрлигинде эгемендүүлүк жылдарында 20дан ашык министр алмашса, алардын арасында бир дагы аял жетекчи болгон жок. Ушундай эле абал башкы штабта коргоо министрлигинде, УКМКда, финансы полициясында, финансылык чалгындоо кызматында жана башкаларда сакталып келет. Бул структуралардагы жетекчилик орундарда аялдар жок калтургай, орун басарлары да аялдардан болгон эмес. Билим берүү министрлигин тарыхта 5 аял башкарды. Ошондой эле юстиция министринин постун дагы эгемендүүлүк жылдарында 5 аял ээлеген. Акыркы 3 жылды алып карасак, 2018 жылдан 2020 жылга чейин өкмөттө башкаруу позицияларда 4 аял бар эле. Алардын үчөө социалдык өнүгүү, билим берүү жана юстиция министрликтерин жетектешти. Ал эми 4-үнчүсү вице-премьер кызмат ордун ээледи. 2020 жылдагы жаңы өкмөттүн курамына 2 аял кирген. Алар вице-премьерлик кызматты жана каржы министрлигин жетектеди. 2021 жылы өкмөттүн курамына дагы 2 аял кирген. Транспорт, архитектура жана коммуникация министрлигин жана юстиция министрлигин аялдар башкарган. Ал эми 2021 жылдын октябрь айында Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин башчысы кызматына келиши менен өкмөттүн курамы кайрадан жаңыланып, ага бир гана аял кирди. Ал жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин 2020 жылкы статистикасына ылайык, кыргызстандыктардын жарымынан көбү аялдардын мамлекеттик саясатты калыптандырууга чоң салымын кошоруна ишенет. Ал эми өлкөнүн дээрлик ар бир экинчи тургуну чечим кабыл алуучулардын арасында аялдар көп болсо, өлкөдө жашоо жакшырат деген ойдо.
Дагы биринде суроом бар да, жалпы суроо. Ошо адатта бизде ушул социалдык блок боюнча аймыса да, вице премьер министрликке аялдар болушчу да, анан эми бул жерде ошол быйыл азыр карасак Кыргызстандын баягы Улуу Британиядан мурда элчиси Эдил Байсалов келип ээлеп калды. Анан ушу бул социалдык блокко кандай таасир этиши мүмкүн? Жана ушу жалпы саналганда министрлер кабинетинин ушул жогорку эшелонунда аялдардын ушу жоктугунун мындай бирден бир ошол белгиси.
Ай, эми бул дүйнөлүк Кыргызстандын көрсөткүч мындай дүйнөлүк милдеттерди адам укугунун сакталышы боюнча отчет бергенде бул индикатор албетте эң артка түшүп калышыбыз мүмкүн. Ал эми социалдык маселелер аныкталган, такталган, аны эркек барабы, аял барабы жүрүп кете берет да. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын бийлигине
ушул Кыргызстанды өнүктүрө турган аял кудуретин эсепке албагандыгы катары, орусча айтат го игнор, э? Силерсиз деле иштей беребиз деп. Бирок ушунчалык баягы жаратман аялдар бар, ушунчалык такшалган аялдар бар, ушунчалык таптаза иштеген аялдар бар. Мына бир эле мисал келтирели эми, өткөндү эстебесек тарыхты кура албайбыз, келечекти кура албайбыз дейт. Мына Салима Орозбаева балыкчы, балыкчы шаарынын биринчи секретары болгон, э, горком биринчи секретары. Ошол киши айдаган бактар өсүп турат. Андан бери канча киши келди, канча эркектер, канча
жүрөт, ошол бактарды
кийип жүрөт, туурабы?
Туура. Отургузган
киши. Эң оор жерлерде, мисалы үчүн өз учурунда Тогуз Торого, Эдилбаева, токтокан эчелер, э, мына эң оор гүлдөткөн, өстүргөн.
Анан да мындай бир көрүнүш бар да, өзү негизи ушул аялдар бийликтеги орундарын түрлөрүндө дагы ошо катышуусу азайып баратыптыр да. Бул мисалы буга чейин баягы тышкы иштер министрлеринде министрлери аялдар болгон, э, советтер доорунда Кыргызстанга чейин 50-жылдан баштап ошол 91-жылга чейин дээрлик 40 жыл ичинде ошол тышкы иштер министрлигин аялдар башкарып келген экен, э. Мисалы азыр мындай карасак каржы министрлигин аялдар башкарган убакыт болгон, башкы прокурорлор дагы аялдар болгон. Андан кийин мисалы азыр андан кийин акыркы жылдары эми кичине болсо да баягы социалдык блоктордо, э, билим, саламаттык сактоо, маданиятка дагы ошо аялдар иштеп жүрүштү. Бирок азыр ушул убакыт өтүшү менен бул чөйрөлөрдө дагы аялдардын кескин түрдө азайып жок болуп кетиши дагы мындай бир байкалып турат. Эмне үчүн ушундай болуп келатат сиздин оюңузча? Бул эмнени билдирет жалпысынан жана эмнеге алып келиши мүмкүн?
Эми эгерде жана айтып да кетпеди айымдар, баягы эгерде мындай баягы бийликти карасак, ар кандай министерстволорду караган күндө деле министр эркек, министрдин орун басарлары көбүнчөсү эркек, же болбосо аялдар бир экөө да. Андан кийин стат секретарь эркек болот, баягы жардамчысы эркек болот, акылдашкан кишиси эркек болот, андан кийин эле отделдин чоң аял болот, департаменттин чоң аял болот. Ылды жактагылардын баары аялдар иштеп кара жумушту кылчу, көз өңөлдөчү жерде эркектер болот, бөлүштүрүүчү, ресурстарды бөлүштүрүүчү, кадр саясатында, каржылоо саясатында, министрликтин ичиндеги стат секретарлардын баардыгы деле аялдар.
Ушул жумуштун баары тең аял кылат да, сүйлөгөн эркек.
Саясий эрк керек биринчиден, саясий эрк. Ансыз мамилеси болбойт. Андан сыркары караш керек, азыр биз деген мисалы мектепте окуганда, университетте окуганда кыздар эң мыкты окугандар кыздар. Ооба. Андан кийин эле мондай ар кандай жогорку бир иштерге келгенде эле эркектер отуруп калат. Анан биз түшүнөбүз эми баягы аял заты авантюрист боло албайт экен.
Да.
Келише албайт экен.
Ошону айтайын деп атканда, аял турган
мындай жанагы бильярд ойной албайт, же бир жашырын клубтарга,
сауналарга бара албайт эркектер менен.
Менде бир ушундай болгон да, бир
ушундай. Бир айтканда Кыргызстандын саясаты эки эле сөз менен, сауна менен чучук деп коет да, болду.
Евразия биз дагы окудук да, саунада вот бир как криминальный авторитет менен биздин политиктер болгон жанагы сүмбүлөдө.
Вот ошо жабык
кабинкалар. Ошол жерде эмне сүйлөшөт? Вот политик жаңагы криминальный авторитет менен вообще не должен встречаться.
Жолукпаш
керек, да?
Бир
ал дискредитация. Аял болсо, вот политик аял, ал ошондой кишилер менен вообще жолукпайт.
Да, жолугойт. Буга чейин өзү Садыр Жапаров айтып келген да, аялдардын саясатка катышуусуна мен тең баягындай шарт түзүп беришибиз керек, э?
Да, 8-нчи мартта ушу
деп ошону аябай катуу бир биз мындай бир жакшы үмүттөнүп калдык эле да, анан кийин жарым жыл өтпөй эле азыр кайра ушундай болуп калды да.
Ошол сөздү айтканда ошол жерде жанагы посольстводон эмнелери келген, да, өкүлдөрү, анан международный организациядан ошолорду көрүп да айтып койду. Бирок орустар айтат го, не верь словам, верь поступкам. Азыр биз көрүп атабыз аялдарга кандай мамиле жасап атканын.
Бизде азыр ушул буга чейин айтып калдык жергиликтүү кеңештеги аялдардын ордогу катышуусу депчи. Бизде азыр бир сюжеттин каарманы бар, 29 жаштагы Назима Алмазбекова Ош шаардык кеңешинин аял депутаттарынын бири экен. Бул ошол мандатка ушул жылы ээ болуптур, анан ошо саясатка аралашканына бирок дээрлик 10 жыл болуп калыптыр. Анан ушул арада саясий куугунтукка да кабылган учурларды дагы башынан өткөрүп, анан үйдө азыр бала тарбиялап, бирок шаардык кеңеште дагы калаа тургундарынын көйгөйлөрүн көтөрүп иштеп келатыптыр. Ошол тууралуу биз азыр кыскача тасма көрө алалы.
Мен менен
туруп биринчи короо жайды кичине иретке келтирип себеби жер үйдө жашагандыктан анан ушу жолдошумду жумушка узатам кийинки жашын даярдап андан кийин кызым ойгоно кызым карап буну этемейки үйдөгүлөргө этемейки тамагын берем андан кийин ошо үйдөгү үй жумуштары андан сырткары ушул өзүмдүн кичинекей ушу чыгармачылык иштерим.
Ош шаарынын тургуну Назима Алмазбек кызы быйыл шаардык кеңешке талапкерлигин коюп мандат алган аял депутаттардын бири. Бир жаштагы кыздын энеси үй менен ишти чогуу алып кетүү оңой түшүк эместигин белгилейт.
Эми бизге чындыгында жана оорураак себеби мен бир иш чарага же сессияга же жыйналышка же комитеттин отурумуна жөнөгөндө сөзсүз кызымды эртерээк чыгып даярданып кызымды чоң энесине же тайэнесине таштап ошентип анан кийин үйдөгү жумуштарды бүтүрүп баарын даярдап жасап коюп анан барышка туура келет да сразу эле туруп туруп бетти жууп костюм шымды кийип кетип калмай деген нерседен айырмаланып турат.
Назиманын шайлоого баруу чечимин үй бүлөсү колдоого алган. Кайненеси мандат алган келини менен сыймыктанарын айтат.
Биз келинибизге сыймыктанабыз, ошон үчүн биз деле макул болуп тапшырмалар уруксат бердик. Биз макулубузду берип кудайга шүгүр аллага немеси менен өттү, кудайга шүгүр ишибиз жакшы, сыймыктанабыз. Анан келип биздин ишибизди кылат, бизди карайт, балам экөө аябай жакшы жашашат. Биз ушу келинин келечекте мындан да жогору кеңештерге депутат болушун каалайбыз.
Назима Алмазбек кызы депутат болгуча 10 жылга чукул мамлекеттик кызматты аркалап жүргөн. Ал эми шаардык кеңеште жаштардын, аялдардын абалына көбүрөөк көңүл буруп, ушул жааттагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыккысы келет.
Аялдар социалдык маселелерди, көйгөйлөрдү эркектерге караганда көбүрөөк жоон терибиз менен сезебиз да. Мисалга эле ала турган болсок, кош бойлуу учурунда барып каттоого турасың. Медициналык жайларды жакыныраак таанышасың, балаңды мисалы үчүн ооруканага алып барасың, мектепке алып барасың. Башка учурларда деле ошол биз айымдар ошо социалдык маселелерди эркектерге караганда көбүрөөк биз ошол чөйрөдө көбүрөөк жүргөнүбүз үчүн көбүрөөк жөн терибиз менен сезебиз деп ойлойм да.
Депутат айым шаардык кеңеште аялдар орчундуу маселелерди көтөрүп жатканын, аларга карата урмат сый байкаларын кошумчалады. Каарманыбыз чыгармачылык менен да алектенет. Ал айлана тегерегинде болуп жаткан окуя көрүнүштөрдү ыр саптарына түшүрүп, коомдогу көйгөйлөргө көз карашын билдиргиси келет.
Саясий ырлардан ушу биз кантип деген ырмы окуп берейин анда. Түркөк кулап кудай бизди албачудай, түбөлүк жашоого эч барбачудай, түркөйлөр түкүрүнүп сүйлөп жүрөт, түгөнбөй жашоо бүтүп калбачудай, жан күйөт, адилеттикке ээленет, жан дүйнө дагы канча жемеленет, жалпылап менчиктешип алышкандай жанагы жүздөр эле тегеренет.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 11-апрелде өтүп, Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11-июлда өткөн. Оштук 45 мандаттын 19-у Атажурт Кыргызстанга, 15-и Биздин Кыргызстанга, 7-ү Улуттар Биримдигине, 4-ү Бир Бол партиясына ыйгарылган. Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандаттын 14-ün аялдар ээлейт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Гүлнарайым, айтсаңыз, ушул жалпысынан биз Ош шаардык кеңеши демекчи шайлоо учурунда аялдарды дагы ушу сүрүп чыгарган бир окуя болгон да ошол
туурасында. Мен уже БШКда мүчө болгон эмесмин, бирок мен окудум социалдык тармактардан. Бир партия аялдардын баардыгы эмне арыз жазып чыгып кетиптир ошол списогунан. Уже ошолорго мандат да уже өтүп кетти, ошолорго мандат бериш керек да. Алар өздөрүнүн арызын жазып уже чыгып аткандан кийин аймактык шайлоо комиссиясы ошону бекитип коюптур. И мен вообще БШКга ыраазычылыгымды вообще билдиргим келет. Ошол чечимди жокко чыгарган.
Тикти кошо кызматынан
кетирди. Демек ошол аймактык
саясий эрк бар экен.
Аймактык комиссиянын чечимин борбору шайлоо комиссиясы
туура.
Анан ошондо кандай болуп калды
ошол? Анда башынан эле ошондой идея башталган да. Аялдар киргизип туруп, анан чыгарып
турду. Бурун деле болгон да. Ар кайсы кызга акырын түртүп коюп.
Бир кандидат мага жагы Гүлгакым Мамасалиевага чалыптыр. Ошол жердеги активист ошто өзү кандидат эмес, просто мага чалып ошондой болуп атат деп айтып атат. Жаңагы эмне кылайын деп бизди ошентип басым кылып атат, мен сопротивляться деп айттым. Аялдар эмнеге чыгып атса, бир бирине жардам берип солидарность болуп ошого каршы чыгыш керек.
Көп көрдүк да, буга чейинки шайлоолордо аялдарды квота үчүн гана тизмеге киргизет дагы, анан шайлоодон өтүп алгандан кийин акырын бирден арыз жазып,
мурда ошондой болчу.
Азыр киргизе
албайт. Кандай ошондой? Атайын азыр айтты да, норма бар.
Норма бар.
Аял чыгып атса, аялдар
келет. Экинчиден, эгер кетип атса дагы арызын партиянын жетекчисине жазбайт. Аны борбордук шайлоо комиссиясына жазат да, ошо негизинде
нотариально можно.
Нотариально дагы.
Жаңагы арызы шайлоо болгон күндөн кийин арыз жазыш керек. То есть нотариальное заверение болсо мурунураак болбойт экен.
Кыргызстанда баягы эме мыйзам чегинде ушуну бекитип алып атат да, мисалы баягы эле Швецияны карасаңыз, Канаданы карасаңыз, мыйзам чегинде эчтеке менен бекитилген эмес. 47% аял.
Өзү эле.
47% былтыр 2020-да Швецияда 47% аял болду, мисалы парламенттике.
Министр обороны тиякта аялдар.
Канада,
МВД, Италияда генеральный прокурор.
Сопсомун эле эч кандай согуш болбой эле жакшынакай эле баягы башкарып.
Жок, өнүктүрүп атпайбы. Бул өнүккөн өлкөлөрдүн бирлери.
Биз көп айтып калдык, аялдар үчүн болгон тоскоолдуктар кандай болот, кандай басым куугунтуктоолор болот, эми аялдардын өзүнө кайрылсак, талапкер айымдарга, сиз доктур көлү айымсызда айтып калдыңыз, көп окутуп жүрөбүз азыр, ошо талапкерлерди аттанып жаткандарды. Жалпысынан ушул аялдардын өздөрүндө кандай катачылыктар болот? Аялдар азыркы деңгээлде даярбы чоң саясатка?
Мына жергиликтүү кеңештин талап кирлерин окутуп депутат болушту, азыр жогорку кеңешке окутуп атканда мен бир өкүнүчтү жүрөгүм түз этти, даяр эмес келип атат. Округунун картасы жок, билбейт канча шайлоо, кандай мамлекеттик саясат, жергиликтүү саясат, мамлекеттик кызмат, ошол экономикалык анан олуттуу маселелер менен шашылыш эле кирип калган. Буга эмне күнөөлүү? Мисалы үчүн мейли жана чет өлкөнү айтып атабыз, Швецияны айтып атабыз, Финляндияны айтып атабыз, аларда партия керек болсо мамлекет тарабынан каржыланып туруктуулугу бар. Бизди политтехнологдор мына окутту. Молдованын президенти кандай болгондо вице спикерлер келип бизди окутту политтехнолог кылып. Ошондо мисалы үчүн таң калып атат, бир айда азыр аялдар барат десе, эмнеге бир айда барат дейт. Жок дегенде 3 жыл мурун саясий шайлоого даярданып өзүнүн тажрыйбасын алып келиш керек дейт. Ошондо биз жана сен чимкириксиң, сен жана башка деген сөздөн мындай арыласың, адистик. Бул жерде мыйзам чыгарат, бул жерде эч кандай мыйзам чыгарышы, мыйзамдардын функциясын билиш керек да жогорку. Мыйзам чыгаруучулук, көзөмөлдөөчүлүк, ошонун анализ бере алган кудурет болуш керек. 8 мартта айтылган сөзү бар, аялдардын бийликке катышуусуна мен толук шартты түзөм деп, мына сонун айткан. Ошондо демеле эмне деген эл аралык уюмдар келип мындай ушундай баа беришкен, ошону аткаруу мына президент указ койгондон кийин мен сөзсүз ишенем ошону ишке ашырат го деп.
Мен шайлоочуларга айтат элем, шайлоого келип аялдарга добуштарын берсин. И мен ишенем, шайлоочулар кичинекей окуп карап программаларды, анан кандидаттарды, анан аял кандидаттардын көп жаш эле ар кандай партияда бар ошондой кандидаттар.
Дарина айым, сиз былтыр да өзүңүздүн тажрыйбаңызды алдыңыз. Айымдар шайлоого аттанып жатканда, ошо бийликке барып жатканда эмнеге даяр болушу керек экен?
Биринчи айтып атпаймынбы, жанагы саясий партияларга баягы списокту толук
толтуруш үчүн барбаш керек да булар деген. Биринчиден баалуулуктарды караш керек да, ошо партиянын баалуулуктар, менин баалуулуктарыма туш келеби деп. Сиз азыр эгерде шайлоого аттансаңыз, сиз ошондой акыркы эмки 5 жылда ойлонуп аттанышыңыз керек. Азыр баштадым, эмки 5 жылда кандай иштимди көрсөтүп, элге кандай таанулуу болуп, кандай жакшы иштерди көрсөткөнүм менен аттаныш керек. Айымдар азыр эгерде өтпөй алган күнү деле бул аябай нааразы болбошсуң. Бул аябай сонун сабак, аябай сонун тажрыйба. Бул силерге стимул болуш керек. Кайра эмки жыл 5 жыл эмки 5 жылда болчу шайлоого даярданып, тажрыйбаны толтуруп, билимди толтуруп, жана доктор Гүлеч айткандай картаны билип, анан келиш керек ошол жергечи.
Анан мына биз аялдар менен биз айттык да, сен эмне коюп атасың? Кайсы маселени чечесиң? Өтпөй калсаң эмне болот десе, маган абдан жакты. Эчтеке болбойт, эчтеке жоготпойм. Эл мени тааныйт, мен элди тааныйм. Мен кийинки өнүгүүмө бул чоң трамплин баскыч болот деп эң оптимист экен.
Абдан сонун сөз деткен да, рахмат. Сиздер көргөн азаттыктын эжесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы саясаттагы бийликтин бардык бутактарындагы аялдардын катышуусу деген теманы талкууга алдык. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошомун.
Эжесиндер дүйнө болуңуз.